habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa magaalada washington.
waa fiidisniinah bisha diseembar waa 4 sanada 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaban 19.22 mitirban efmida geeska afrika teleefoonka gacanta iyo bogaan ku leenaa internetka ciwaankaygu yahay voasomaly.com. idaacadda fiidnimada waxaa si wada jira u daadiinaya anigoo ah cabdiraxmaan xuseen fure iyo saara cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah toogasho goor dhaweynta ka dhacday magaalada muqdisho oo lagu beegsaday shaqaale ka tirsan qaramada midoobay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa ray ururin laga sameeyey qaabka loo soo xulanayo baarlamaanka cusub ee soomaaliya.
hadda arrinta miiska saaran oo soomaali iyo ajaanib ay ka doodayaan sidii wax la yeeli lahaa oo soomaali xildhibaanna iyo dowlad loogu heli lahaa, intaas anaga noo fududeyd hay-ad iska maaragtay dowlad baa waxaan qaban karta iyo maaragtay inay dalkoo dhan afti laga raadiyo.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dadka la nool cudurka h i v ids oo ka cabanaya sida suxufiyiintu ay wax uga sheegaan.
waxa weeyaan cudurka dilaaga ahe waa cudurka dilaaga kow ediska oo aan h i v laga horreysan dadkii wada eris inuu qababa ay ka dhigeen soomaaliyana wax eris gaara weli maba jiraba. marka kol hadday dadkii ediska maqlaan ama ay cudurka dilaaga a maqlaan faquuqaa kugu sii badanaya iyo didmada dadkaa kugu sii badanaysaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan doodii gaabneyd iyo qodobo kale, balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in goor dhaweyd rasaas lagu furay gaari marayay waddada mashquulka badan ee makaal mukarama ee magaalada muqdisho xilligaas ay gaarigaasi saarnaayeen 2 qof. weerarkaas ayaa la sheegay inay ku dhinteen 2 qof ee saarnaa gaariga weerarka lagu qaaday oo midkood ahayd gabar lagu sheegay aamino maxamed nuur oo u shaqaynaysay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha qaxoontiga ee magaceeda loo soo gaabiyo u n h c r. kooxdii geysatay weerarkaasi ayaa la sheegay inay goobta ka baxsadeen iyadoo goobta markii dambe ay yimaadeen laamaha ammaanka ee dowladda federaalka soomaaliya oo halkaas ka bilaabay baaritaano lagu doonayo in gacanta lagu soo dhigo ciddii ka dambeysay weerarkaasi.
warbaahinta dowladda turkiga ayaa maanta waxa ay sheegtay in xukuumadda ankara ay ciidamadeeda kala baxday qeybo ka mida dalka ciraaq oo ay ku jireen xero ku taala duleedka magaalada monsuul. ciidamada dalka turkiga ayaa howlgallo iyo tababaraba ay ku caawinayeen dagaalyahanada gudaha deegaanada qaarkood ka waday dalka ciraaq, isla markaasina bilowgii bishan ciidamo milatari ah u dirtay magaalada monsuul oo turkigu ku sheegay in halkaasi loo geeyey baahi ka jirta awgeed. xukuumadda ciraaq ayaa markiiba si carale waxa ay uga jawaabtay ciidamada turkiga ee dhulka soo galay iyadoo ka dalabtay inay ka baxaan, kuna hanjabtay in ay dacwad ka geyn doonto qaramada midoobay. 2 mas-uul oo sarsaro ka tirsan xukuumadda turkiga oo ku sugan magaalada baqdaad ayaa waxa ay sameeyeen dadaallo ay ku doonayaan in xaaladda lagu dejiyo, balse xukuumadda ciraaq ayaa ku adkeysanaysa in ciidamada turkiga ay ka baxaan dhulkeeda.
madaxweyne barack obama ayaa maanta shir guddoominaya kulan ka dhacaya xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ee pentagon oo ay kasoo qeyb galayaan golaha amniga ee maraykanka, kaasoo looga hadlayo sidii loo xoojin lahaa dagaalka lagula jiro ururka daacish. madaxweyne obama ayaa lagu wargelin doonaa dhammaan warbixinadii iyo xogihii ugu dambeeyey ee dagaalka lagula jiro ururka daacish iyo qorshayaasha kale la doonayo in lagu sii xoojiyo, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay aqalka cad ee maraykanka. obama ayaa kulanka kadib la filayaa inuu warbaahinta kala hadlo arrimaha ku saabsan dagaalka lagula jiro ururka daacish. wasiirka gaashaandhig ee dalkan maraykanka ash carter ayaa horey guddiga senatka u qaabilsan arrimaha ciidanka uga warbixiyey halka uu marayo dadaalada lagu doonayo in looga adkaado ururka daacish iyo dadaalada kale ee lagu doonayo in lagu weyqo awoodda ururkaasi daacish.
dawladda Masar ayaa maanta waxa ay soo saartay warbixin hor u dhac ah oo ay ku sheegtay in baarayaasheeda ay waayeen wax cadeymo ah oo muujinaya in diyaaradii Ruushka ee 12kii bishii Oktoobar ku dhacday dalka Masar ay argagixiso ku lug lahayd taasoo ay ku dhinteen dhammaan shaqaalihii iyo sidoo kale rakaabkii saarnaayay 224 qof isugu jiray bayaan ka soo baxay wasaaradda duulista iyo saadaasha hawada ee Masar ayaa waxa ay sheegtay in waxa sababay shilkan diyaaradda Ruushka ee dhacday uu wali socdo baaritaankeeda balse ilaa haatan ay sii jiraan wax cadeymo ah oo jinaya in uu falkaasi argagixisa aha Ruushka iyo dalalka reer galbeedka oo Mareykanka uu ku jiro ayaa hore waxay u sheegeen in diyaaradaasi uu soo riday aalad lagu rakibay walxaha qarxa iyadoo masuuliyiinta riditaanka diyaaradaasina uu sheegay ururka iyadoo masuuliyadda riditaanka diyaaradaasina uu sheegtay ururka Daacish kaas oo soo saaray sawirro uu ku sheegay in ay u yihiin kuwa ay u adeegsadeen bam la galiyay gudaha diyaaradda koor intii ay sadhicin. Habeen wanaagsan waxaad naga dhageysanaysaan VOA Washington.
Macad ka heritay ayaa soo saaray warbixin ku saabsan cilmi baaris uu ku sameeyay habka ugu wanaagsan ee sanadda 2016 loo samayn karo awood wareejin sax ah. Waxauna xogtiisa ku soo gudbiyey aragtida iyo dareenka shacabka ku nool 5 magaalo oo ku yaala Soomaaliya kuwaasoo kala ah Garoowe, Galkacyo, Koonfurta Galkacyo, Muqdisho iyo Baydhabo iyo Kismaayo. Lixdan boqolkiiba dadka aragtida laga qaaday oo ku dhow 1300 qof ayaa sheegay inay ka soo horjeedaan in muddo kordhin loo sameeyo baarlamaanka iyo dawladda. Sidoo kale 1100 dadka la wareystay ayaa sheegay inay taageersan yihiin in odayaasha dhaqanka ama nidaamka beelaha lagu soo xulo baarlamaanka soo socda, halka 441 ay door bideen in lagu saleeyo xulista degmooyinka iyo gobolada. Hadaba faahfaahinta daraasadan ayaa waxaa Falastiin Axmed Iimaan ay ka wareysatay agaasimaha Macadka Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi, waxayna ugu horreyn weydiisay sababta ay daraasadani ugu kooban tahay 5 magaalo oo kala ah Muqdisho, Garoowe, Galkacyo, Baydhabo iyo Kismaayo.
Waa run weeye, waan ku cadeynay daraasadda, waan ku cadeynay daraasaddu waxay leedahay waxaan ugu yaarnay limitations ama maartay gaabis meelaha ka gaabinay, waa cadeynay inaan dadka laga tiray badan yahay ama hal yiraahdo ama meelo kale oo degan oo Soomaaliland dadka oo degan oo xogtooda ma hayno. Iyadoo Soomaaliland ay sheegatay inay goobay annagoo access markaas aan u lahayn Jawhar iyo maana tegin, qurbaha Soomaali jooga maana tegin, dadka ku jira fariha qaxootiga iyo dadka ku jira IDD kaamiska iyo warkacyaasha maana tegin. Marka waxaan rabnay inaan fikraddaas Soomaalida intii laga gaaro magaalooyinkaas waaweyn inaan miiska soo saarno oo ku biirin karta hadda arrinta miiska saaran oo Soomaali iyo ajaanib ay ka doodayaan sidii wax la yeeli lahaa oo Soomaali xildhibaanna iyo dowlad loogu heli lahaa. Intaas anaga noo fududeyd hay-ad iska maaragtay dowlad baa waxaan qaban karta iyo maaragtay inay dalkoodan afti laga raadiyo. Marka anugu isku day bay ahayd 5 magaalo dad badan baa degan.
Xogaha aad soo gudbiseen gaar ahaan su-aalaha dadku weydiiseen waxaa ka mid ahaa haddii doorashooyin toosa aanay suuragal ahayn sidee loo soo xili karaa baarlamaanka xiga kan hadda jira, 5 magaalo ee aad tagteen ee aad aftidan ka qaadeen sidee ugu kala duwanaayeen qaabka soo xulista xubnaha baarlamaanka?
Magaalooyinku hadda afar hab oo xildhibaana loo soo xuli karaa miiska saarnaa oo la hadal hayay oo dowladdu iyo ay soo bandhigeen oo ama in degmooyin lagu saleeyo ama in gobolo lagu sameeyo ama in maaragtay oo yaala qabeel loo celiyo ama in guurti beeshii oo dhan oo intoodii wax garanaysay laisugu aruuriyo. Marka magaalooyinku way kala fikra duwanayaan. Dadka Kismaayo kale dadkii aan ka wareysanay ayaa waxay badankoodu dhaheen, intii badneyd waxay dhaheen maxaa la yidhaahdaa 133 waxay dhaheen gobol ha lagu saleeyo, 123 waxay dhaheen degmaha lagu saray marka kontan iyo lix boqolkiiba kismaayo waxay qabeen haba aan qabiilka ahayn oo kale for example galmudug lixdeed iyo koowaad waxay qabeen ama odayaasha ama odayaasha lagu qabay maxaa la yidhaahdaa guurtida lagu qabay oo saddeed iyo koon odayaal bay dheheen labaatan iyo sagaal waxay dheheen odayaashii oo rasiid rasiid naasnaasi garowe cagsigeeday ahayd oo waxay u badnaayeen dadku macnaha degmooyin ay u badnaayeen oo inta badan degmooyin bay dheheen waxaan usoo horlabeeyey degmooyinka waxaan usoo horlabeeyey maxaa la yidhahdaa gobol in laga dhigo baydhaba saasoo kale iyagoo macnaha four point five odayaasha dhaqanka iyo guursida la socota bay arkayeen marka qolo kastana macnaha waa anaguba kaan dhexxaliilinay danaa danaa uga dhex muuqdo danaa uga dhex muuqdo oo ka nambar badan
marka odayaasha hadda tan odayaashao kale dadka raba in odayaasha ay soo xulaan oo kale ma kalsooni ahaanay odayaasha u rabaan mise sharciyaday u rabaan maxay taa sababta odayaasha ay u doorbidayaan dadku
waaba weydiin waxaan ihi maxaad odayaasha ku doorateen oo ku rabtaan sababo kala duwan bay sheegeen tiro badan waxay dhaheen wax macnaha oo soomaali ka dhex ka wada dhex muuqato oo lagu wada dhan yahay ama xalaal u ekaan kara baa soo baxaayo oo dee ilaa labadii kun baa four point five iyo odayaashu wax qorhayeen
tan kale xusida mudan ee ku jirta hadda warbixintan aa soo saarteen waxay tahay in dadku ay diideen intooda badan muddo kororsig oo kale maxay ku sheegeen sababta
runtii qodob fiisalay ahayd sababto hadda xildhibaanadu warsidaan maqlayno in badan baa rabta ama dirbaan u garaacaysa in loo kordhiyo waqtiga ama hoos ka jecel laakiin dadka laba goor baan su-aashaas weydiinay mar waxaan weydiinay afarta hab see afarta hab oo in dowladda waqtiga loo kordhiyo xildhibaanada ama in odayaasha soo xulaan ama in guursida beesha loo diro ama in degmo lagu sameeyo ama in gobol lagu sameeyo boqolkiiba shan wax la midaa yiri ha loo kordhiyo dadkaan hadda jooga ha loo kordhiyo gaalkacyo unbaa xoogaa yar u nugleyd south gaalkacyo koonfurta gaalkacyo baa xoogaa u nugleyd muddo kororsiga oo numberka yiri yaan loo kordhin iyo numberka yiri ha loo kordhiyo waxa badnaan numberka dhahaya dowladda extension ha loo sameeyo laakiin muqdishona ugu badnayd macnaha iyo garowga iyo meelahaasa ugu badnaa inay extensionka ama xildhibaanadan iyo dowladdan in loo kordhiyo
beesha caalamka kale doorkeeda waxbaa dadka ka weydiiseen sidee dadku u arkayeen doorka beesha caalamka ee maaragtay labada kun iyo lix iyo tobanka nidaamka loo gudbi doono iyo guud ahaan siyaasadda soomaaliyaba
runtii siyaasadna qodob fiisalu ahaa falastiinay oo laba su-aalood ka weydiinay beesha caalamka waxaan yidhi in doorasha soomaaliya ka dhacdo beesha caalamka kaalintii laga rabay ma ka sameeyeen oo doorashadii hadda la filayay ka warrama dadka badankood waxay dhaheen wixii la rabay ma ay sameyn qaarkoodna waxay dhaheen way gabtay soomaaliya way hakratay labadaas bay u dhexeeyeen taasoo keentay number aada u badan oo maaragtay toddobaatan boqolkiiba toddobaatan iyo toddobaatan iyo saddex ku dhow inay dhaheen beesha caalamku soomaaliya macnaha lixdan iyo toddoba boqolkiiba ku dhow waxay dhaheen wixii kaalintii laga rabay kama ay soo bixin oo waa hakratay waxay isku jireen iyo way gaabisay markaan niri hadda waxaa dhici doona oo sida la yeeli doono wax iyo sida dowladda soo socota loo dhisi doono ama xildhibaana loo xuli doono ayada ka warrama see way kaalinta noqon doontaa bulshada caalamku waxay dhaheen aada bay u ballaaraan doontaa oo boqolkiiba toddobaatan iyo lix baa yeeli mug weyn bay ku yeelan doonaan meesha dabayshu aado ama sida wax la yeelo markaasna runtii qodob xiisalay ahayd oo inay aada gacanta ugala jiraan oo macnaha hadal loo qaadan karo qowda maqashi waxnaha u qaban baa laga dhadhansan karay macnaha inay dadku dareemayeen
waa hagaagkaasi waxa uu ahaa agaasimaha macadka heritage ee magaalada muqdisho cabdirashiid khaliif xaashi khadka telefoonka falastiin axmed ayuu ugu warramaya halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a washington
watay dhegeystayaal fiid wanaagsan mar kale. Sidaad warkaba ku maqlayseen, laba qof ayaa ku dhimatay toogasho ka dhacday magaalada Muqdisho iyadoo maleeshiya wadata gaari kale ay weerar ku qaadeen gaarigii ay saarnaayeen. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho waxaa ku jira wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. In Cabdiqaadir, marka hore may maqlaysaa?
Aad baan ku maqlaa fure.
Bal ugu horreyn waxaad noo sheegtaa sida uu weerarkaasi lagu dilay labada qof uu u dhacay iyo halka uu ka dhacay.
Gabadhicii maqlinay caawa, waxaa dil uu ka dhacay wadada mashquulka badan ee Makaal Mukarama, meel aan aada uga fogeyn oo wadada areerteeda ah. Dil loo adeegsaday gaari nooca raaxada ah oo lagu hor jaray gaari ay wateen labada qof ee la dilay oo wata iyana gaari saaxa. Marka gaari baa lagu hor jaray, kadibna koox hubaysan ayaa rasaas ku furtay, waxaana goobta ku geeriyooday labada ruux oo ahaa haweenay iyo qof raga oo goobta ku geeriyooday weerarka oo daqiiqado kooban dhacay, kadibna kooxda dilka geysatay ay halka iskaga baxsadeen. Marka dilkaabaa ka dhacay magaalada xilley gabalgaabki ah, waxuuna ka dhacay wadada Makaal Mukarama, meel aan aad uga fogeyn oo ah wado aada u mashquul badan, aada loo isticmaalo. Marka labada kooxa la dilay ayay ku yawaado xoga kala duwanay ka helaysay laay markuu dilku dhacay laay xilligan, iyadoo wararka ugu dambeeya hadda ay v o da hoshay xaqiijinayaan in labada ruux ay ka tirsanaayeen hay-adaha qaramada midoobay, gaar ahaana laanta qaxootigu qaabilsane la yihahdo r c r. Ruuxa ragga ah waxaa lagu magacaabi jiray cabdirasaaq aadan cadaawe, sida ay noo xaqiijiyeen dad ila wareedyo ku dhowdhow, halka gabadhana lagu magacaabo geeriyootay aamina maxamed nuur oo goobta labada ku geeriyoodeen. Marka waxaa la sheegay inay ahaayeen shaqaale ka tirsan qaramada midoobe, gaar ahaanle laanta qaxootiga.
Waan gartay. Marka laga tagay labada qof ee markaasi weerarka lala beegsaday ku geeriyooday, weerarkii lagu qaaday, isla markaana rasaas farabadan lagu furay, ma jirtaa cid hareeraha wadada maraysay, maadaama ay tahay wadadaasi mid mashquul badan oo waxyeelay ka soo gaadhay weerarkaasi ilaa hadda?
Wararkaan hadda helayna iyo goobta wax ka dhaceenba ma jirin dad kale oo khasaare ka soo gaartay oo dadka rayidka goobta ku sugnaya. Waxaana la sheegay in weerarka oo aada moodimaha mid aada u qorshaysan, gaari lagu horjaray kadibna rasaas xoog leh lagu furay labadan qofa gaariga saarneed ee cabdirasaaq iyo aamina magacooda hadda la xaqiijiyay lagu kala magacaabi jiray, kadibna marka xabad xoog leh ku dhacday oo geerideeda ama dhibku markuu dhacay, kadibna kooxdu ay meesha iskaga baxsatay. Marka khasaare labadaas qof dhaafsiisan oo dadka soo gaaray ma noola xaqiijin mana jirin intaa hadda dadku ay noo sheegayaan. Kooxda dilka geystana goobtu way ka baxsadeen. Marka laga reebay in baqdin ay timid oo goobihii ganacsi, meeshu meel carwooyin iyo meel goob jimicsiga lagu sameeyay ayaa meesha ka dhaweyd, iyo goob dad barakaadiga wadaa dhinaca hodan xitay ahayd. Markii argagax badan iyo cabsida joogtay oo dadku ay dareemeen daqiiqadaha ay waxsigeen iyo ciidamada ammaanka goobta soo gaara, laakiin khasaaraha waxaa la xaqiijiyay labadan qof ee ka tirsanaa hay-addan qaxootiga iyo rasiyaaray ahaayeen oo labada ruuxba mar quraxa badu ay ku bilowdeen goobtan ay ku wada geeriyoodeen cabdirasaaq iyo aamina maxamed nuur.
Ilaa hadda ma jiraa cid iyadu sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi labada qof ee ka shaqeynayay ama u shaqeynaya hay-adaha qaramada midoobe ee saldhigoodu yahay magaalada Muqdisho?
Maya, wax wara oo iga soo gaaray cid sheegatay ilaa hadda ama nala soo xiriirta ama arrintaasi ka hadlayso ma arag. Hay-adaha ammaankuna saacad weli maysan kaga hadlin cidda ka dambeysay dilkan iyo qaabka u dhacay. Goobta ayay soo gaareen gaarigii dadkan ay saarayeen, goobta ayaa laga jiiday, labadii qofna siyaasi ayaa lagu qaaday. Hay-adaha ammaanka xarar kala duwan la sameeyeen dabcan waxay ku koobayeen oo keliya in dilku u dhacay, hay-adaha ammaankuna ay arrintaa gacanta ku hayaan, wixii kasoo baxana ay waqti dambe sheegi doonaan. Laakiin ilaa iyo hadda cid si saxa kaga hadashay waxa dhacay iyo arrinta la xiriirta. Sidoo kale marka laga yimaado ila wareedyada iyo dadka dalka saaxiibada la ahaa qaarkood ama ila wareedka ku dhow oo si ood u heshay hay-adaha qaramada midoobe ayaa iyaguna si saxay la hadda kaga hadlin oo laga yaaba dambe ka hadli doonaan. Marka waxa dhacay unba hadda la dulsaagan yahay oo ah dilkaas qorshaysnaa ee dhacay. Marka hay-adaha ammaanku wax wara oo weli ka soo saareen
waan garta ugu dambeyn cabdiqaadir waxay noognahay magaalada muqdisho waxaa ka socda shirar muhiim uu ka mid yahay shirka madasha wadatashiga ayatiinka soomaaliya sanadka dambe 2016 ammaanka magaaladu waa sidee ciidamadu ammaanka ma adkeeyeen maalmihii ugu dambeeyey
aad umahadsan tahay marka laga hadlayo amniga muqdisho tan iyo markii shirka bilowday wadadan makaal mukarama oo dabcan ciidamadu hadda jeerba aada u isticmaalaan fadhiisan ay ku leeyihiin meelo kamida jakpointa dadka lagu baaray gaadiidka sidoo kale waxaa aada loo arkeeya ammaanka wadooyinka gala garoonka muqdisho oo shirku ka soconanaya xalane ciidamo boliis ah oo si gaar u tababaran iyo ciidamada dowladda hay-adaha ammaanka oo ay ugu horreysay hadda nabadsugidda ayaa dabcan aada ammaanka gacanta ugu haya walow shirku ka dhacayo gudaha xalane halka amisoon fadhiisinkeeda ugu weyn ama meel ammaanka aada loo arkeeyaysa laakiin haddana wadooyinka iyo meelaha soo gala aada baa loo xaqiijinaya ammaankooda shalay ilaa iyo maanta ilaa iyo beri dabac shirada ka soconaya magaalada oo looga hadlaya arrinta ayada ah ee 2016 iyo halka soomaaliya qaban doonto marka ammaanka la adkeynayay gaadiidka la saaraya ayaa arrintaa ka dhacaysa marka loo eego xaaladda ammaan ee magaalada muqdisho ciidamo si gaar u tababaran oo ka tirsan boliiska ayaa lagu arkaya wadooyinka meelaha qaar oo ah dabcan ciidamo ka duwan marka laga hadlayo booliskii magaalada ka howgeli jiray ciidamo aada u hubaysan
cabdiqaadir
oo dabcan lagu maslin karayay ciidamadan sida gaarka u tababaran ee gaashaan oo hay-adana masuulka ka tirsan qaabahan u qaaday kamaalmihi
waad umahadsan tahay
ammaanka qeyb lixaadna ka geysanay
aad baad umahadsan tahay cabdiqaadir waa tahay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa wariyaha v o a magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdillo iga warramayey kadib markii fiidkii caawa ay rag hubaysan weerar ku qaadeen labo qof oo saarnaa baabuur wateen iyadoo labadaasi qof ay ku dhinteen weerarkaasi
habeen wanaagsan idilkiinba waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a doo idinkaga imaaneysa magaalada washington dadka qaba xanuunka h i v oo ka cabanaya ayaa waxa ay ka cabanayaan sida wararka ay uga tabiyaan wariyaasha soomaaliyeed dadkan ayaa waxa ay sheegeen in ay adeegsadaan wariyaasha ama suxufiyiinta hadallo ay dhibsadaan oo ay ka mid tahay xanuunka dilaaga ah ee aanan daawada lahayn iyo ereyo kale oo markaasi dadkani dhibanayaasha ay u arkaan ama bukaanada ay u arkaan inay yihiin wax iyaga si gaara loogu takoorayo cabdulqaadir maxamed cabdulla ayaa warbixintan haddaba nooga soo diray magaalada muqdisho
erayada dadku aysan jeclaysan waxaa ka mid ah cudurka dilaaga ah ee aan daawada lahayn xanuunka aids iyo ereyo kale sida uu v o da u sheegay maxamuud maxamed axmed oo xanuunka la nool
waxa weeyaan cudurka dilaaga ahe waa cudurka dilaaga kow aidiska oo aan h i v laga horreysan dadkii wada aids inuu qababa ay ka dhigeen soomaaliyana wax aids gaadha weli maba jiraba marka kol hadday dadkii aidiska maqlaan ama ay cudurka dilaaga ah maqlaan faquuqa kugu sii badanaya iyo didmada dadkaa kugu sii badanaysa ta kale waxay haddana qaab waxay u dhigaan inuu wuxuu sina uun uu ka bilaama keliyahun inay ku yar koobaan oo waxaan wax ilaahay wato oo layska qaadi karo ama qalabha laga qaado ama qodax ku mudayo fayraska wadata irbad ku wadayo fayraska wadata ha noqoto de inuu waxyaalo badan laga qaadi kara maba aaminsanaba sina uun bay ku soo koobeen marka waxyaalo fara badan oo adugu qaabka ay u dhigaan oon dhibsana way iska jiraan
maxamed saciid shire waa madaxa wacyigelinta dadka na nool xanuunka j v waxa uu sheegay v o a in xilli habeen ah uu dhegaystay wariyo tabinayay war sii fogeynaya dadka qaba xanuunka kana dhigaya in nolosha qofka xanuunkan uu ku dhacay soo koobantay
waxa waaye dhacdadaas dhacdo aad u naxdin badan ee sababtoo ah dhacdadaas aniga waxawaaye waa waxa aniga aan horta aan maqlay oo dhowr jeer ubartay laakiin waxaan ka naxay inta dad oo xanuunkaas qabta oo isqarinaysa oo rabaan inay xarumaha daawada imaadaan markay saasoo kale meediyaha uga maqlaan waxaan maqlay xanuunka dilaaga ah oo aan daawada lahayn oo h i v weli oo ay haddana ma soo horumarinayaan h i v waxay soo marinayaan aids ee soo horumarinayan sababtoo ah magaaladan dadka joogo boqolkiiba sideetan inta viruska la nool kulli waa h i v sida waaye waa dad carriol inta annaga noolis gareysan waa dad carriol h i v waa dad caafimaad qabo oo nool dawadooda qaata qofka sokorka iyo dhiigkarka qabo ayay ka caafimaad badan yihiin waana dad aan ku tababarnay inay ilaaliyaan dadka marka waxaan habeenkaas uga naxay marka ereyadaas ee isticmaalayaan saxafiyiinta marka qaarkood waa erayo dhibaaya dadkii oo bari iman lahaa santarka ama ku soo dheeran lahaa ama meelka looga soo sheegay oo raadin lahaa xarumihii daawada qofkii waaba naxaya wuxuu isleeyahay dilaa kaas waxaan kale uga sii naxay maadaama aan joogno soomaaliya oo meel aada u liidata xagga wacyigelinta dadkii oo intii lasii baraarujin lahaa hadii loo dilaa waayo qofkii muxuu filan karaa cabdiqaadiro waa inuu qofkii iskariyaa ama uu dhaha waa dhimanaysaa dad badan anaga noocaas aana waa la kulannay
nasteexo faarax waa hooye la nool xanuunka muddo dhan 10 sano waxay u sheegtay v o a in warbaahintay ka dhagaysaa warniyo jab ku ah naftooda sida ay sharaxaysa nasteexo
kulli kaalmaatiyaa la qaataa dadka xanuunadaas qaba annagana kuwaasaan lamidno kaalmaatiyaan qaadanaa laakiin waxa waaye xanuunkan xanuunadaas uu ka xawaara badan yahay waxa waaye in badan buu dadka gaaraa oo siduu u gudbaa waxay tahay si aan si deg deg uu u gudbaa oo aan la qiyaasi karin marka maadaama xanuunku uu ka xawaara badan yahay oo bulsho badan gaaraayo oo uu ka khatar badan yahay xanuunadaas soo sheegay kastrool iyo sonkor iyo dhiikar ma aha in loo arko macni inuu dilaa yahay anigoo kale hadda waa kana xanuunkii aan qabaa 10 sano aan qabaa maalintii laygu reejay hiv positive ataa iyo maanta 10 sano ka soo wareegtay
maxamuud maxamed axmed ayaa u sheegay v o a da inta koorka bulshada maanta uu gaaray in gabadhiisoo 9 sano jir ah dugsigii qur-aanka laga soo saaray ta koor ay kala kulantay bulshadii wax la baranaysay
haddaan waxaan leeyahay gabadh 9 jira qur-aanka meel fiican bay ka gaadhay dugsigii baa laga soo eriyey macalinkiibaa ardaydii laga wada kaxaystoo layidhi anigo gabadh ayris qabta ciyaalkayga dhex fadhiisan mayno macalinka uu yimid wuxuu yihi walaal gabadhaadaa fudud iga kaxayso iskuulkiibaa saasoo kale looga soo eriyey kulligoodba haddii lagu ogaado wixii xanuunka qaba waxbarashadii saasi ka yihiin guryihii waxaana laga saaray waxaa jirtay waa $200 laga soo diri jiray $200 hal guri baan ku kiraystay markii dhowr jeer laga saaray markii la ogaaday xanuunka inaan qabo kabax 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 warguriga sheegaysa ma guriga qabadsiinaya waa darib dhagaxe $200 waan bixiyey waayo guriga dad baa igula jira waxaa la yidhi ama adigu bax ama guriga lacagtiisa wada bixi anaa wada bixinaya baan markaa dhibaato xagga guryaha ka haysata oo haddii la ogaado inuu xanuunkii qaba laga saarayo iskuulladii dugsiyadii farfiiqa faraha badan ee farta ruux haddii had iyo jeer maskaxdaad ka dhimanaysaaba haddii aniga waxaa igu dhacday masaajid aan dirislaa 5 talaabo ii jira kolkan safka galaba ka dhinacniga xigaaba inuu ka baxo
maxamed siciid shire ayaa weydiiyey waxuu jeclaan lahaa in wariyaashu ay tabiyaan marka laga hadlayo xanuunka jv iyo waxay ka caawin doonto
wallaahi wariyaasha waxay iga saacidaysaa inay warka si fiican u tabiyaan dad badan oo soomaali ah aan arkay maxaa yeele aniga xaruntii daaweyntaa fadhiya dadka marka aan isbarano oo aan wareysto qaar baa waxay kuu sheegayaan inay 6 bilood ka hor ama sanad isku ogaayeen ay isqarinayeen kadib markay ay annaga ama tv-ga naga arkaan ama annaga idaacad aan ka hadalno ay macnaha kusoo dhiiranayaan inay imaadaan kadib ee markaa sheekaystaan ay kuu sheegayaan ay kuleeyihiin walaalow aniga sanad ka hore xanuunkaan isku ogaa muxuu ahaa hadduu ilaahay kuro waa qarsa marka adiga ku maqlay amid marka wariyaasha markay wax fiican baahiyaan waxay iga saacidaysaa inta wax la badbaadina cabduqaad waa dad soomaaliyeed
nasteexo faarax ayaa weydiiyey haddii ay ahaan lahayd wariye siday u tabin lahayd warka la xiriira xanuunka jv
waxamulan horta wariyenimada waa xirfad la barto ana xirfadaa maan baran laakiin haddii aan isku dayo walaadhi sidaygoo kale waxaan dhihi lahaa maanta oo ah 1 December ahna maalin loo asteeyey ka hadalka xanuunkan h i v iris ayaa waxayse soo bandhigay xubno ka mid a dadkii la noolaa xanuunka kuwaasoo tusaale u ah in xanuunka uu yahay xanuun la mida xanuunada caadiga lagana noolaan karo waxay sidoo kale sheegeen dhakhaatiir meesha ka hadashay xanuunka h i v inaan waxba kaga duwaneen sonkorta dhiikarka iyo
hay-adda iskaaq oo qaabilsan ka hortagga cudurka jv fadhigeeduna muqdisho ayaa tababar u qabatay 3 suxufi iyo dadka la nool xanuunka jv dood ay iswadaarsadeen ayaana xoogga lagu saaray sida suxufiyiintu u soo tabin lahaayeen warar aan wax u dhimaynin dadka qaba xanuunkan farxiya cabdalla muumi waa gabar wariye ah waxayna tabisaa wararka la xiriira arrimaha bulshada waxaa weydiiyey aqoonqorasi kadib siday u tabin doonaan wararka la xiriira dadka la nool xanuunka jv
marka waxaan filayaa xilligan wixii ka dambeeya cabashada yare ay ka muujiyeen qaar ka mida wariyaasha inay dhammaan doonto oo ay u badan doonaan kuwa xuquuqdooda raadiya iyo xaqa iyagu bulshada ay ku dhex leeyihiin ay noqdaana dad aanay ka takoornaan doonin bulshada inteeda kale oo waxyaaba inta badan iyagu hadda ay ka cabanayeen waxay sheegeen in wararka wariyaashu ay tabiyaan ay horseed u noqotay in iyaga bulshadii inteeda kale ay ka takoornaadaan
cabdulqaadir okay v o a muqdisho
habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal. Halka wararkaasi iyo barnaamijyadaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da qaybaha dambe idaacadda waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba joogta, balse marka hore qodobadii wararkayga ugu waaweynaa aan dib idiin maqashino.
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegay in goor dhoweyd rasaas lagu furay gaari marayay waddada mashquulka badan ee maka al mukarama ee magaalada muqdisho oo xilligaas ay saarnaayeen labo qof. weerarkaas ayaa la sheegay inay ku dhinteen labadii qof ee gaariga weerarka lagu qaaday saarnaa oo magacyadooda lagu kala sheegay aamine maxamed nuur iyo cabdirasaaq aadan cadaawe oo labaduba u shaqaynayay hay-adaha qaramada midoobay ee magaalada muqdisho. kooxdii geysatay weerarkaas ayaa la sheegay inay goobta ka baxsadeen iyadoo goobtaasi markii dambe ay yimaadeen laamaha ammaanka ee dowladda federaalka soomaaliya oo halkaasi ka bilaabay baaritaano lagu doonayo in gacanta lagu soo dhigo ciddii ka dambeysay weerarkaasi.
dowladda dalka masar ayaa maanta waxa ay soo saartay warbixin horudhaca oo ay ku sheegtay in baaritayaasheedu ay waayeen wax cadeymo ah oo muujinaya in diyaaraddii ruushka ee 17-kii bishii oktoobar ku dhacday dalka masar ay argagixiso ku lug lahayd, taasoo ay ku dhinteen dhammaan shaqaalihii iyo dadkii saarnaa ee 224 qof isugu jiray. bayaankan oo kasoo baxay wasaaradda duulista iyo saadaasha hawada ee masar ayaa waxaa lagu sheegay in waxa sababay shilkaasi diyaaradda ruushka ee dhacday uu weli yahay wax baaritaankeeda uu socdo, balse ilaa iyo haatan aysan jirin wax cadeymo ah oo muujinaya inuu falkaasi ahaa mid argagixiso.
waatay dhegeystayaal, mar kale fiid wanaagsan halka aad wararkaasi ka dhegeysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda fiidnimo. magaalada baris ee dalka faransiiska ayaa lagu soo gebagabeeyey shir weynihii caalamiga ahaa ee isbeddelka cimilada, waxaana madax ka badan 195 dal ay ku heshiiyeen in si wada jira loo ilaaliyo deegaanka, dalalka warshadaha lana ay ogolaadaan in $100 milyan oo dollar ay ku taageeraan dalalka soo koreeya si ay uga kabtaan khasaaraha kasoo gaara isbeddelka cimilada. haddaba xuseen barre aadan ayaa qodobada heshiiska baris ka soo baxay ka wareystay xildhibaan maxamed yuusuf qoomane oo ka tirsan baarlamaanka Djibouti oo ka qayb galay shirkaasi.
waxa weeye waa heshiis caalami ah oo 195 wadan ay isku raaceen in maaragtay himilada iyo isbedelka himiladu in ay yihiin wax muhiima haddii aan rabno inaan uga tagno ubadkayaga wax dee amba adduun lagu noolaan karo. marka heshiiskan waa heshiis adag oo miisaaniyad leh oo wuxuu sheegayaana waxa weeyaan in isbedelka himiladu amba kuleelahan adduunku uu mutaysto baryahan dambe inayna dhaafin ilaa 1 degree ilaa 2 degree inayna dhaafin kuleeluhu.
dalalka hore u maray ee inta badan lagu eedeeyo in ay iyagu yihiin cidda sunta hawada wasakaysa sii daysa ma saxeexeen heshiiskaasi uma ogolaadeen?
ha waxa horta heshiisku waxa weeyaan waa 195 wadan baa heshiiska wala galay. wadanada yaryar iyo wadanada horumarayba labaduba way saaxeen heshiiskaas oo sheegaya in wadanadii maaragtay horumarka mutaystay in muddo aabama horumarka mutaystay iyo wadanadan imikas ku jira horumar dhaqaale ku jira intuba inay maaragtay ka shaqeeyaan siday maaragtay himiladaas ay u dhimi lahaayeen iyo isbedelka maaragtay adduunka saameeyo baryahan si intuba ula dhilmi lahayeen. hase haatee wadanadii hore ee maaragtay dhaqaale kooban dhaqaaluhu uguna fiicnaa in ay siiyaan wadanada maaragtay imika soo kacaya $100 milyan oo dollar ilaa 2022 inay siiyaan inba inay u gudbiyaan. marka $100 milyan ee dollar waa sidaan sheegayba waxa weya waa inta ugu yar ay wadanadu ay bixin doonaan, wadanada horumaray ay bixin doonaan amba ay siin doonaan wadanada horumaray si isbedelkan himilada ee adduunka saameysa siday maaragtay ugu noolaan lahaayeen iyo dadka u dhibaaqaysanna si maaragtay ay u heli lahaayeen taageero caameed.
markaynu ogna geeska africa heshiiskani saameyn intee leg buu ku yeelanaya?
haddaba waxaad ogaataa sida madaxweynaha ismaaciil cumar geelaba uu yidhi haddii aan maanta aan wax dhaqdhaqaaq weyno amba aan wax samayn weyno britol waxay noqon doontaa maalin aan maaragtay dib aan usoo noqonayn. marka waxa weeyaan heshiiskani in horta la ogaado wadanada yaryar sida wadanadeena oo kale amba geeska africa oo kale inay ku dhibaataysan yihiin isbedelka himilada in abaaro iyo roob la-aan iyo maaragtay tukiyo ndo lagu noolan karin amba in xoolahiyo de aanay lahayn biyo iyo waxay cunaan markaas dhibaatooyinkaas oo dhan waxa ka timtay wadanada maragtay hormaray oo qashin badan ku daadiya qaarada amba adduunkan ku noolay marka sidaan maragtay isbeddelkaas aan ugu noolaan lahayn waxay degdeen boqolada qolka milyan oo doolar baan rajaynaynaa inaan qayb ka helno si maaragtay dadka dadka dhibaataysan ee rool la'aanta gaari iyo isbeddelka cimilada haysta sidaan dhibaatooyinka uga saari lahayn marka waxaa ka mid ah waxaa jirta iyaduna in horumarkii wadanka wadanada geeska africa ay wadaan gaar ahaan horumarka jamhuuriyadda jabuuti ay waddo iyaduna inay horumarkeyga ay amba tamar cadceedda ka timaada waxaasu dhanna aanan u hayn lacag badan oo amba tayale aanan u hayn lacagtaana aan ka rajaynayno wadanada horumaray sidii aan uga gudbi lahayn amba sidii aan uga gudbi lahayn saan uga gudbi lahayn tamarta ka imanaysa saliidda ka imanaysa amba tamarta ka imanaysa muxuusha ka imanaysa si aan anagu u gelin markaas waxaa barnaamijyadaas oo dhan waxay kobaca dhaqaale ee wadanadeena maaragtay taageeri doontaa sidaan u sameyn qaladadii ay galeen wadanada yurub oo kale amba wadanada mareykanka qaladadii ku jiraan amba 300 sano ay wadeen saanan u gelin dhibaatooyinka oo kale
watay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa xildhibaan maxamed yuusuf qumane oo ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda jabuuti oo ka qayb galay shirkii looga hadlayay isbeddelka cimilada adduunka ee ka dhacay dalka baariis qodobadii laga soo saaray oo uu uga warramayey xuseen baraadan
haddaba soomaalidu waxa ay ka mid tahay dhulkeeda deegaanada isbeddelka cimiladu ay saameynta ku yeesheen warbixintan soo socota oo ah midii koowaad ee warbixinno taxana ah oo aynu ku eegayno saameyntaasi inta ay la eg tahay ayaa magaalada hargeysa waxa inooga soo diray wariyaha v o e da barkhad maxamuud kaariye
isbeddelka cimiladu waxay ka mid tahay mowduucyada wakhtiyadan ugu hadalhaynta badan dunida waana mid ka mid ah khataraha ay caalamku isku raacsan yihiin in haddii aan laga gaashaaman ay keeni karto nolosha noolo kasta oo dunida guudkeeda ku nool inay galaafato cimilada iyo waayaha nololeed ee isbeddelkeeda ku taxani waxay siyaabo kala duwan u saameeyeen dadyooga iyo dunyada ku nool dunida guudkeeda toddobaadkan waxaa magaalada baariis ee dalka faransiiska lagu soo gunaanaday kulan ay dalalka dunidu isugu yimaadeen oo lagaga arrinsanayay waxaa laga yeelayay cimilada isbeddelaysa ee saameynta kala duwan ku yeelanaysa dunida taasoo muujinaysa in isbeddelka cimiladu ay ka mid tahay arrimaha walaaca ugu weyn maanta dunida ku haya sida uu sharaxayo axmed ibraahim cawaale oo ah guddoomiyaha hay-adda badbaadinta deegaanka ee ka dhalayd ahna qoraaga buugga qaylodhaan deegaan
saameynuhu way fara badan yihiin caalamiyan haddaynu eegno waxyaabaha had iyo jeeraale aada looga hadlo waxaa ka mid a barafka dacallada arlada siiba ma garanaysa arctic waa north bolka oo kale oo milmaaya barafkaasoo malaayiin sannadood soo samaysnaa ayaa marka uu dhalaalo wuxuu sababayaa inay kor u kacaan levelkii baddu inuu kor u kaco marka dhulka xeebaha waxaa jira dalal badan dhul aad iyo aad ay xeebuhu godan yihiin sida dalalka mathalan bangladesh oo kale sida netherlands oo kale sida jazaayirka qaarkood maldives oo kale waxaa laga baqa qabaa maaragtay in ay saameyn xoog ama jasiirado dhan arlada laga waayo oo bulshooyin dhabi meesha ka baxaan oo dhaqankoodu meesha ka baxo
natiijada ka dhalatay isbeddelka cimiladu way kala duwan tahay dunida guudkeeda meelaha qaarkood ayay ka dhacaan baraf iyo duufaano xooggan meelaha qaar kalena kuleyl xaddaafa oo keena dhimasho halka dunida meelo ka midaana ay ka keento abaaro iyo roob la'aan raaga oo galaafato nolosha dad iyo dunyaba isbeddelkaasi ku yimaada ficillo ka dhashay dad samee iyo kuwo dabiici ahba oo salka ku haya cilmiga sayniska ayaa inta badan lagu qeexaa isbeddelka cimilada sida uu sharaxayo axmed ibraahim cawaale
isbeddelka maaragtay ka dhasha dabiicaddu waa uu iska yaryahay oo sida mathalan fulkaanahoo kale qarxyada noocaas oo kale qiiqiyay sameeyaan hawada kusii daayaan laakiinse isbeddelka ugu badani waxa uu ka yimaada waxaan kaloo ku dari lahaa wax la yidhaahdo diiranaanta arlada waa labadu way wada xidhiidhaan oo isbeddelka cimilada ayay ka dhashaa ka dhalataa diiranaanta arladu oo ah ama la yidhaahdo global warming taasoo ah in si tartiib tartiiba ay arladu u kululaato ama gibilka arladu u kululaado oo markaas laakiinse dhibaatada jirta waxa weye xawliga diiranaantaasi ku socotaa waxa weeye wuu ka dheerayn og yahay sidii ay 100 sannadood ahayd
inta badan deegaanada Soomaalidu dagtay ayay isbeddelka cimilada u saameeyay siyaabo kala duwan kuwaas oo deegaanada Soomaaliya meelaha ay wabiyadu maraan ay ku keentay fatahaado sababay barakac iyo burbur ka beero ku teetan dacallada wabiyada halka deegaanada badan oo kale oo Soomaaliland ka mid ah inay ku keentay inay ku habsadaan abaaro baahi oo saameeyay dad iyo duunyaba abaartan oo deegaanada qaar kood sida kuwa xeebaha waqooyi ee Soomaaliland saameyn baan ku yeeshay ayaana deegaanadaasi sanadihii u dambeeyay wax roob ah ka diin badalkeedana obas iyo abaaro baahi ay ku habsadeen maxamed abdullahi aadan waxa uu ka mid yahay dadka ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada abaaruhu sida baan u saameeyeen ee Soomaaliland waxaanu ka hadlayaa waxyaabaha soo food saaray noloshooda
ku idil oo ortay oo roobdiin waa ay ku arbuddiin xoolahoodu wax malay iyo wax galbeed loo kaxeeyey iyo waa la kala jabay waxa weeye haddaba waxa saa ka dhacay wadanka kaloo kalena wax sheega waa la laayahay abaartan wax sheega odahooriyo dab mar lama arag
abaaraha baahay ee ka jira deegaanada Soomaalidu degta qaarkood saameyn kuma yeelan dadka oo keliya ee sidoo kale waxay saameyn ku yeelatay xoolaha deegaanadan qaybta koowaad ee barnaamijkan aynu ku eegano isbeddelka cimiladu saameynta ku yeelatay Soomaalida guud ahaanteed ayaynu intaa ku soo afmeeraynaa intaanu qaybta labaad ku kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo Farxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
waxaa dhegeystayaal aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyaha VOA Farxad Maxamuud Kaariye oo barnaamijka taxanaa qaybtii ugu horeysay soo diray oo kaga hadlinay arrimaha dhibaatooyinka ka yimaada isbeddelka cimilada caalamka wiilka naga dhageysanaysana waa laanta afka Soomaaliga VOA haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa soo diyaarisay isla markaana soo jeedinaysa Seynab Abukar oo kasoo dirtay magaalada Muqdisho
kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo aynu ku eegi doono dadaalada nabadeed ee ka socda magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan oo ay wadaan wax garadka iyo odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan isku dayadaas oo la doonayo sidii dagaal dhawaan ka dhaca gobolka loo joojin lahaa kaas oo u dhaxeeyay laba maleeshiya beeleed oo wada degta gobolka waxaana waawaanta nabadeed horkacaya ugaas Cabdiraxmaan ugaas Khaliif oo gudda odayaala u saaray joojinta culada waa xubinta dooda gaaban sida loo arko isku dayga socda waxaana nagala qayb galaya professor Nuruddin Ahmed Hussein iyo Maxamed Cali Cilmi oo labaduba ka soo jeeda gobolka Hiiraan waxaana hadalka ku horeynaya Maxamed Cali Cilmi
waa ka xunahay waxa dhacay dhimasho dhacday dhaawac baa dhacay hantiba burburtay arruur baa barakacday haween baa barakacay waana la dhacsanahay arinta uu horkacayo ugaaska oo maslaxada ee hadda socoto oo lagu heshiisanayo labada sabelood oo walaalaha dagaalka dhaxmaray waa la dhacsanahay arintaas hadda socoto
waxaan siinayaa professor Nuruddin
bismillaahir rahmaan rahiim aad baad u mahadsantahay Seynab aad baan uga xumahay dhimashada barakaca dibka ka dhacay meesha waan baa socota dad baa u sare istaagay waxaan leeyahay Ilaahay idinku garab galo hase ahaatee gobolka Hiiraan waa gobol aad facweyn gobol qadiimiya taariikh ku leh Soomaalida dhexdeeda hadii Ilaahay ku idmaayo waxaan sidee xalka lagu gaari karaa in salaadiin loo yeero culimo loo yeero la yimaado faatixay wax la marto oo beri lagu kala togo haddana qolo kale ay meesheedii ka bilowdo wax xal ah ma noqonayaan dagaaladii waa laga soo gudbay 25 sano dagaal sokeeyay Suudiye Soomaali waxa uu dagaal yahay iyo xabad faa'iideedeeda iyo khasaareedeeda maanta looma tilmaamayo khaasatan reer Hiiraan waxay ka mid ahaayeen meelihii dagaalada iyo dhibta ugu badnayd ay ku dhacday
waad mahadsantahay marka sidee baad leedahay hal loo wajaho hadii aad diidatay dhaqankii odayaasha dadaalada ay wadeen
Hiiraan waxaa ka dhisan maamul hoostaga dawladda federaalka Soomaaliya maamulkaas waxa uu ka marqaataa dawladda federaalka Muqdisho ayaa looga taliyaa waxa meesha iga muuqata dabacsanaan ay qabaan maamulka ka dhisan gobolka Hiiraan maamulkaasi haddii ay u sarakacaan ay siday tahay wax u qabtaan isku dhacyadan faraha badan ee soo noqonoqonaya inay imanayaan kuma malaynaayo
marka doorkii maamulkii dawladda ka
ayaan xoogaa waxaan leeyahay inuu ku jiro daciif baad moodaa tan dawladda federaalka laftirkeedu waa dhaliilayaa waxaan ku dhaliilayaa gobolka Hiiraan shacabka ku nool waa shacabkii dawladda federaalka ay madaxda u ahayd mar alla marku dhibdhaco ama dagaal dhaco waa la qaxayaa, dhimashaa imaanaysa, hantibaa burburaysa, ardaydii iskoollada aadaysay waxbarashadoodii hakad bu kala gelay. Waawaantan waa kuwii horey la mid tahay.
Maxamed Cali Cilmi baan soo gelinaya, waad maqlaysaa oo Nuruddiin wuxuu qabaa in waawaantan hadda socotaanay waxba soo kordhin karin oo kaalintii dowladda iyo maamulkii gobolka uu meesha ka maqan yahay. Adiga maxaad ku soo dhaweysay ood ku taageertay?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsan yahay walaalkay Nuruddiin. Hadda waxa loo baahan yahay dhiig joojin. Waxa socda waa dhiig joojin ayaa loo baahan yahay. Dadkii geeri baa timid, dhaawac baa yimid, xabad baa socoto, dad baa barakacay. Dhiig joojintana hadda meeshii waxaa jooga odayaal oo mar walba dowladda iska kordhigi jirtay dagaalada soo dhaco. Odayaashaas inay wadaan oo salaadiinta ay wadaan oo hadda uga isku horkacayo, aniga waxay la tahay sidaas in lagu dhammay karo hadda, oo arintaas hadda dhiig joojinta taas in lagu dhammay karo. Fikirkaas ayaan qabaa insha Allah.
Hay'ad dooda Maxamed Cali Cilmi waa dhageysanaysaa uu leeyahay odayaashii loogama maarmo.
Aad buu mahadsan yahay walaalkay Maxamed. Loogama maarmo talada oday, laakiin waa goorma waanu soo gudubnay qarannimaa timid, dowlad baa timid, hadday ahaan lahayd mid federaala iyo haddii ahaan lahayd mid gobolka ka jirtaba. Xalka odayada waa tan weligeed ay Soomaaliya kusoo dhaqmi jirtay, waxa dalka soo dhaqi jiray oo dadka soo dhaqi jiray oday ay ahaayeen min xorriyadii ka hor ilaa iyo kadibba. Laakiin marnaba kama arko meesha, iigama muuqato. Mar walba waxa dhacan waxaa la leeyahay odayadii deegaanka, isimadii, culammadii baa kacday, culammadii baa wax qabanaysa. Doorkii ay kulahayd maamulka gobolka ka dhisan iyo doorkii ay kulahayd dowladda federaalka midnaba iima muuqdaan. Laakiin waxa xaqiiqa ah, shacabka baaba'aya ee dhibaatoonaya waa shacabkii dowladda federaalku ay mas-uulka ka ahayd, waa maamulka gobolka meesha ka dhisan shacabka uu maamulayay.
Marka waxaad leedahay guddi dowladda ha u dirto oo dowladda ha dhexdhexaadiso,
waxani waa ay soo noqdeen. Haddii oday taladiisa la qaadanayo ama ay oday wax joojin karaan, anigu fikirkayga dagaalka hadda labadan jufaysaysa sanadkan gudihiisa waa markii saddexaad isqabteen dowlad federaala iyo maamul midnaa ma kala dhex gelin. Oday unbaa waday. Haddii oday marka lagu dawoowaayo xalkiisa la soo noqnoqdeen, waa in gacan bira ay maamulka iyo maamulka ka jira meesha iyo dowladda federaalka ay gacan bira ku qabataa ayaan anigu aaminsanahay.
Haye Maxamed,
dowladdii waxay ku mashquulsan tahay higsiga 2016 marka shacabkii waa dayacmay halkaas, waa dhibaato ayaa kasoo gaartay. Anigu waxay la tahay intay arrintaas ka dhammaanayaan odayaasha waa mahadsan yihiin, culimaaduddiinku waa mahadsan yihiin, hawateen hawsheeda dadkaasna ha xalliyaan walaalahooda, hana dhex dhigaan heshiis oo sal ah oo shareeco iyo daacadnimo ku waafaqsan.
Saddex jeer ayaa sanadkan la isku dhacay oo weliba ay isku dhaceen labada reer ee hadda dagaalamaya, waxaana mar walba gelayay oo xallinayay simada odayada deegaanka. Mar walba oo ay galaan xabadu unbay joojiyaan, wuxun bay kala qaadaan, laakiin boogtii lama daweeyo oo xal waara lagama gaaro. Marka haddii hadda odayada kaliya loo daayo oo aanay dowladda federaalka iyo maamulka gobolkaba aanay tallaabo qaadin oo aanay kala dhex gelin oo aanay xibintii mas-uuliyadda ay lahaayeen aanay waxba ka qabanin, berri sidiisii buu soo noqonayaa fikirkayga. Haddana caalamku waa tallaabay, dalku waa horumaray, maamul goboleed ayaa jira. Dowladda federaalka waxaan ku mahadsan tahay oon u mahadcelinayaa. Maal la weydo gaalkacay problem baa ka dhacay. Dowladda federaalka waa tagtay, mas-uuliyiinteedii baa tagtay. Sidaad ogeyd baa loo xaliyay. Dowladda iyo maamulka marnaba loogama maarmo. Dadku naaska ay nuugayaan waa maamul iyo dowlad. Dowlad la-aanteed waxba ma hagaagi karan.
Amaasta Nuruddiin, dowlad goboleed aan lahaa markii maamulka loo dhisaa lana gaarsiiyo, hadda waxaan leeyahay odayaasha ha ku talagaleen arrinkooga, ilaa maamul looga dhisaayana ha sugeeno. Galmudug waa run, dagaal baa ka dhacay iyo Puntland waa la soo xalliyey.
Gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinaba, maxaad xal ku aragtaan? Anigoo ku horeynaya Nuruddiin,
anigu warkaygu waa cad yahay. Haddaan dib u yara laabto, ninka waalkay waxa uu yiri dowladdu waxay ku jirtaa mashquul ay ku mashquulsan tahay higsiga 16-ka. Dowladduna maaha qoys iyo qof iyo deegaan, waxa ay mas-uul ka tahay magaca Soomaaliyeed ka sheegta. Dowladdu ma ahan gebigeed in ay ku mashquulsan tahay halkan iyo higsiga. Hay-ado badan baa jira, hay-ad walba shaqadeeday qabsataa. Dowladdu uma aanay waayin, umana waayi karto inay dirto ay xalliso gobolkaas iyo dadka degan. Dadka deegaankan waxaan kula hadlayaa, oon ku waaninayaa, oon ka codsanayaa, iyagoo fiirinaya danta ubadkooda, deegaankooda, diintooda, in Ilaahay ay ka baqaan, ay dhiigga ay daadinayaan, xaqdarada lagu daadinayo in la joojiyo, ummadda la isu keeno, dadka kale ee waalaha ee wanaagga ka shaqaynaya ee ku dhex jira ee waanwaanta wada, iyagana Ilaahay khayr ha siiyaan leenahay. Waa u mahadcelinayaa, wanaaggoodana waa ku taageersanahay. Ma ahi mid daliishan odayada wanaaggooda, laakiin lagama maarmaan waxa u ah maamulada meesha ka jira, maamulka meesha ka jira iyo kan federaalkaba inay qaybtooda ka qaataan.
Hadalka ugu dambeeya haddii aan ku siiyo Maxamed Cali Cilmi,
ayaa u diiday dowladan hadda joogto inay waawaanta ay dhexgasho maxay u tigi waysay. Waxaan leeyahay odayaashii intaasna soo dhaqi jiray arrinta ha dhaqeen hana gabagabeeyaan dagaalkan insha allahu tacaala. Bulshada rayidka ana ha kacdo, gaar ahaan dadka labada qolo dagaalamayso inay fikiraan dhibku wuxuu soo gaaraa waa iyaga, waa haweenkooda, waa ilmahooda, waa iyaga, waa waalidiinta, in ay ka fikiraan ay ka tashadaan ayahooda, aynan raacin fikir siyaasadeed iyo fikir goboleed iyo fikir kale inaysan raacin, ee arrintooda ay ka tashtaan, kana dhiidhiyaan colaadaas soo noqnoqotay ay ku dhammaanayaan wiilashooda, kana bannaan baxaan bulsho ahaan, kana dhiidhiyaan si ay nabad ay u helaan.
xubintii dooda gaaban maanta ay kala qayb galeen Professor Nuruddin Axmed Xuseen iyo Maxamed Cali Cilmi. Inta haynoo joogto, intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana, sidaa iyo nabadgelyo.
waxay dhegeystayaal aad ba u mahadsantahay Saynab Abukor oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban. Weelkan naga dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe, waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Saare Cabdiaxmed oo stuudiyaha ugu helisa.
barnaamijka Qurba ee toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa dhalinyaro fara badan oo ka helay fursado shaqo laamaha hay'adaha dowladda ee dalka Canada. Dowladda cusub ee dalka Canada ayaa waxaa fursadahan shaqo ka helay dhalinyarada wax ku bartay ama ku koray waddankaasi. Sharma Arke Xasan Xaaji Cabdullaahi waxa uu ka mid yahay guddiga bixiya shatiyada shaqo iyo waaxda dabagalka ee Orowa ee Ontario College of Social Worker. wuxuu Sharma Arke ka mid yahay koox dhalinyaro ah oo xilal kala duwan oo fursado shaqo ah ka qabtay xafiisyada dowladdan cusub ee xilligan, kuwa loo baratamay iyo kuwa doorasho ku yimid intaba. Haddaba, xilalkaasi kala duwan ee ay Soomaalidu sanadkan heleen marka loo eego dowladda cusub ee dalka Canada maxay ka bedeli kartaa hanaankii nolosha Soomaalida halkaasi? waxaa iga waramaya oo khadka telefoonka ee magaalada Ottawa ku jira Sharma Arke Xasan Xaaji Cabdullaahi. bal ugu horreyntii ku soo dhawoo barnaamijka Qurbe, adiga iyo dhalinyarada kula midka ah ee waqtigan fursada u helay in ay wax ka noqdaan dalka Canada dowladda cusub, maxaa ahmiyado gaar ah horta idin leedahay?
wallahi horta aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Midda labaad, runtii wejiga iyo sumcadda Soomaalida ayay aad kor u qaadaysaa, weliba dhalinyarteena khaasatan wax ku soo bartay dhulkan oo ku soo koray. runtii badankii aad ba meel walbaan tagna Soomaaliya maadaamaan qurbaha joogno, samcigeena aad waxaad moodaysaa waxa xumaantii unbay mediaga ku yara focus gareeyaan. marka runtii sanadkan iyo dad badan oo waxyaalo fiican oo sameynaya baa jira oo runtii meelaha ugu waaweyn shaqadooda ama careerkooda gaaray. marka runtii I think opportunity-gan oo kale waxay samcigeena oo ficnaynaysaa waddankan Canada-na social workers waa profession aad u qiimo leh oo weliba dadkii counseling-kiina sameynaya. marka runtii inaan board-kan kusoo biiray waxay u tahay qofka ugu yar oo weliba kusoo biiray qofka igu dhow age-ka waa dad wada retire gareeyay, I think 20 sano ee iga weyn yahay. marka waxaan siinayaa voice iyo opportunity dadkeena oo qof sideedoo kale ah waddanka kusoo koray, nin muslim ah, nin madow ah, iyo soomaaliba ah. marka runtii I think wax weyn bay noo tahay.
waa gartay Sharma Arke, markaad eegto dhalinyarada Soomaalida ah ee qaarkood iyaga waddankaasi Canada kusii xumaanaya ama waalidiintood ay ka cabanayaan oo iskuulada aan dhiganayn xataa qaarkood, maxay ka tari kartaa inay waddadii saxda ahaa ay kusoo duwaan oo adinkaad u noqotaan dad dhabaha u xaaray?
wallaahi runtii sidaan idi wax weyn bay u samayn kartaa. badankii waxaa la focus gareeyaa attention-ka wax xumun buu media mar walba arkaa. marka haddaan dadkii meel fiican gaaray sidii walaalkay Axmed Xuseen oo kale, gabadh kale oo Hibaaq Geele la yiraahdo, iyadana lagu magacaabay youthka inay province-ka la shaqeyso, runtii waxay siinaysaa hope iyo role model iyo dadkii ay arkayeen tusaale ay ku dayadaan. annagana wallaahi aad baan anigu midda ugu horreysa u mahadgelinayaa Ilaahay subxaana wa tacaala iyo dad fiican oo life-kiga ku jira always gacantay qabanaya.
waa garta
marka ana haddaan taa u sameyn karo qof dhalinyar oo waddanka kusoo koreeya. Markaan dhulkan usoo guurnayna, dad naga horeeyey oo aada u fara badan oo dhulkan jaamacad baa tagay ama wax ku bartay aada bay u yaraayeen. Hadda maasha allah, haddaad jaamacadaha la tago, collegeka la tago, meel walba ciyaalkeena uga buuxay opportunity fiican. So haddaan mentoring oo kale dhalinyartii niyadeedu kor u qaadi lahayn ama tusi karno meel walba ay tiraahdaan ay ka fikiraan waan doonaya inaan galo opportunitiga inay jirto waddankan waa inay yaro dadaalaan un annagana waan joognay inaan gacanta si qabano oan encourage garayno.
Sharma arkay, adiga maxaa kuu sahlay marka inaad jaranjartaas raacdo oo aad maaragta heerkaas gaarto?
Wallahi sidaan ku yiri hadda alxamdulillah atiyaashay habriyaryaashay iyo hooyaday iyo reerka faamiliga ku jira aada ii support gareeyey, iyo runtii anoo dhalinyar oo waddankan aan soo guuray number one thing ayaa mar walba liya xasuusin jira markaan soo koreeyay waxay ahayd miyahow communitygaaga meel walbaad tagtid ka qayb gal adoo yar tiraahdid jaamacad baan tagaa ama waan shaqaystaa, laakiin runtii dhulkaagiiyo meeshaad degan tahay maxaad kusoo biiri kartaa oo maxaad oo fiican ugu samayn kartaa. So weligeyba ilaa aan high school haddaan xasuustay berigaan ahaa mar walba waxaan samayn jiray volunteer. Waxaan ka mid ahaa group yar oo dhalinyaro Soomaali oo bilaabay Somali Youth Basketball League waddankan. Weligeed allahayd mayna dicin intaan bilaabnay 200 oo ciyaal ayaa maalin walba sabti walba ku kulma gym oo kubad u samayno, mentoring u samayno, homework club u samayno. Marka taasaa runtii dhiirigelisay inaan meel walba sida volunteer ugu galo.
Sharma arkay, aad iyo aad baad umahadsantahay inaad barnaamijka Qurba igu waran.
Aad baad umahadsantahay Zahra, jazakallah khair.
Kaasi waxa uu ahaa Sharma arkay Xasan Xaaji Cabdullaahi oo isagu ah xubin ka tirsan gudiga bixinta aqoonsiga, shatiyada aqoonsiga shaqo iyo dabagalka hay'adaha dowladda ee dalkaasi Kanada. Dhowaantan ayuu xilkaasi qabtay Sharma arkay, waxa uu noqonayaa qofkii ugu da'da yaraa kana mid ah Soomaalida halkaasi ku dhaqan Qurba joogta ah oo xafiiskaasi u tartamay dabeytana xilkaasi qabta. Waxa uu ka mid yahay Sharma arkay dhowr Soomaali ah oo sanadkan heerarkii ugu sareeyay marka la eego ka gaaray siyaasadda dalkaasi oo mid ka mid ah uu noqday xubinta baarlamaanka dalkaasi. Barnaamijka Qurba ayuu igu waramayay. Nabadgelyo.
Waa tahay aad ba u baahsan tahay Sahre Cabdi Axmed oo inoo socodsiinaysay barnaamijka Qurba. In Sahrey dhankaas iyo kalimaha sugaanta
waa tahay, bal haddii aan gacanta u haadinna mid ka mid a heesahaasaan ugu wada nasno. Jaamacadkeeda ayaan idinkaga sii tageynaa. Waa anigu ah Saare Cabdi Axmed iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furiye, dhammaan bahda v o eda idinla intaynu mar kale kulmi doona 6 barka aroornimo Afrikada Bari xaggiina inta ku horeysa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.